Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar vrasjen e këshilltarit Dimitrije Janicijevic. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara për komunitetet pakisë në Kosovë edhe për një mandat vazhdon të jetë aktuale. Bashkësia fetare islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve të këtij vendi që të mos shkojnë në luftë në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u janë në bashkuar qeverisë së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar në dënimin e vrasjes së Dimitrije Janicijevicit, këshilltari komunës Mitrovica Veriore. Ne i shprehim ngushëllimet tona familjes Janicijevic dhe u bëjmë thirrje autoriteteve të Kosovës për një hetim të plotë, të shpejtë dhe për t'i vënë përgjegjësit para drejtësisë, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në njoftim me theksohet të mbështetja shteteve të bashkura për Kosovën dhe Serbin në zbatimin e plot të marveshës e 19 prilit të ndërmjetësuar nga BE-a për normalizimin e mardhënjeve duke përfshir edhe themelimin e institucioneve legjitime demokratike dhe efikase dhe forcimin e sundimit të ligjit në veri të Kosovës me qëllim që të garantohet një ardhme më e mirë qytetarve që jetojnë atje. Dhuna dhe friksimi nuk kanë vend në procesin politik dhe vetëm mund t'i pengojnë këto aspirata, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Bashkësia fetare islame në Maqedoni ka bërë thirrje që qytetarët të mos të shkojnë në Siri për të luftuar. Porosia ynë prej fillimit kur u shfaq ky fenomen ishte se ne si Bashkësi fetare islame jemi kundër përfshirjes së qytetarëve tanë në luftën në Siri, i tha Radios Evropa e Lirë kryetari i Bashkësisë fetare islame Sulejman Recepi. Më tutje ai ka theksuar se pjesëmarrja e qytetarëve të Maqedonisë në luftën në Siri nuk mund të kontrollohet pasi shkuarja bëhet individualisht e jo në mënyrë institucionale. Ai ka theksuar se asnjë person që ka shkuar në Siri nuk është konsultuar me Bashkësinë Fetare Islame. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry mbrëmi ka bërë thirrje opozitës së ndarë të Sirisë që të marrë pjesë në bisedimet për arritjen e paqes dhe përgjetjen e mënyrave për një qeveri të re të tranzicionit. Pritet që grupet opozitare në Siri do të vendosin sot sa do të marrin pjesë apo jo në konferencën që fillon më 22 të këtij muaji në Gjenevë të Zvicrës. Nga ana tjetër, Rusia përsëri ka kërkuar nga Perëndimi që Irani të ftohet për pjesëmarrje në konferencën e ndërkombëtare për paqen në Siri. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thotë se disa shtete të Bashkimit Evropian i kanë ftuar ambasadorët izraelitë për të shprehur protestat lidhur me shpalljen e fundit të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja. Zoti Netanyahu e ka kritikuar këtë veprim si hipokrizi, duke akuzuar se shtetet e BE-s përdorin standarde të ndryshme në vlerësimin e izraelitëve dhe palestinezëve. Javën e kaluar, Izraeli ka shpallur planet për ndërtimin e 1400 shtëpive të reja në territoret e okupuara në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, territor ky ku palestinezët dëshirojnë ta kenë kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm. Ushtari japonez i luftës së dytë botërore, Hiro Onoda, i cili është fshehur në xhunglën e Filipineve deri në vitet e 70-ta, duke menduar se ende ishte në luftë, ka vdekur dje në moshën 91 vjeçare, ka njoftuar qeveria Japonisë. Për afishet e hedhura me aeroplan, me të cilët të është synuar njoftimi luftëtarve japonez se lufta e dytë botërore kishte përfunduar, disa prej tyre, përfshirë edhe ushtarin Onoda, kishin menduar se ato paraqesin mashtrim. Në vitin e 1974, kur ish komandanti i tij arriti dhe i bëri thirrje Onodës që të dalë nga xhungla, ai përfundimisht doli nga izolimi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara edhe për një mandat për komunitetet pakisë në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë aktuale. Por deri tash nuk ka ndonjë ndryshim në qëndrimet e partive politike që e kundështojnë një propozim të tillë. Përfaqësuesit e sërbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës shprehen se nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq thotë se në këtë drejtim tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, por në ditët në vijim pritet që kjo çështje të diskutohet me partitë politike.
Ne prap do të insistojmë për vendet e rezervuara, e di që një në farforme ambienti apo mos pranim të idejës nga disa partitë politike nuk shkon në favor të këtij idejës, por prap kjo nuk do të thotë që ne do të tërhiqemi, do të dërzohemi nga ideja dhe do të vazhdojmë si që kërkojmë të rejfinimit me të gjithë mjetë, të gjithë nivellet institucionale, me të gjithë mjetë demokratike dhe të përpiqemi ta fitojmë në këtë proces.
Çështja e vendeve të rezervuara në kuvend për pakicat ka mbetur çështje kryesore procesit të reformave zgjedhore kushtetuese në Kosovë. Lidhur me vazhdimin e 20 vendeve të rezervuara, kanë kundërshtuar disa nga partitë politike si Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Teuta Saçia, nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herë është deputete në kuvend, tha se qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë se nuk duhet të ketë më vende të rezervuara për komunitetet në kuvend.
Qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë, prej fillimit ka qenë, është që vendet e rezervuara janë të rregulluara shumë mirë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në kushtetutë thuhet që për dy mandate pas pavarësisë, vendet e rezervuara hiqen atë mbesin ato të garantuara. Prandaj, qëndrimi zyrtar i LDK-s është që duhet të respektohet kushtetuta.
Deputetja Saçia theksoi po ashtu se nuk qëndrojnë pretendimet se me vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës, integrimi i komuniteteve do të jetë më i lehtë në shoqëri dhe institucionet kosovare.
Ata nuk kanë kurfar interesi që të kyçen në partit e shumicës apo në institucionet e shumicës. Prandaj mendoj që vendet e rezervuara duhet të respektojnë atë se çka thot kushtetuta, ne jemi që të mos hapet kushtetuta në këtë mandat dhe që të arrihet një integrim më i duhur i minoriteteve sesa ky i cili nuk ka sjell integrim të duhur.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq, i cili ka folur në emër të komuniteteve pakic, thotë se çështja e ulseve të rezervuara është e ndjeshme dhe se me përkrahjen edhe të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, shpreson ai do të rregullohet puna.
Se për këtë vendet e rezervuara do të përpiqemi së bashku të gjithë partitë politike që të sigurohet të bindje më spoku edhe një për një mandat. Po dëshërojmë të bindim dhe dhe kënë se nuk ishim pas Kosovë në këtë formë pa u pas këtë me shtetit të ndërkombëtarve, në dhe qënë ti shtetit të Kuintit. Dhe pasi që kemi këto dhe shtetit të Kuintit, besojmë që asnjëherë ata nuk kanë këshillu keq Kosovën, nuk kanë këshillu keq asnjë parti politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thuhet se në Kosovë vazhdojnë të arrinë ilaçet të kontrabanduara. Farmacistët thonë se kjo bëhet për shkak se nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Zyrtar të doganës së Kosovës së thonë se situata aktuale lidhur me kontrabandim është më e vogël se ajo që ishte në një periudhë paraprake. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Alban Desku, farmacisti pavarur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është e drejtë themelore e njeriut të ketë një ilaç nëse i varet jeta prej tij, ai e pollësi të tjera.
Është e vërtetë që në tregun e Kosovës, sa i përket sektorit të farmacisë, ekziston një numër i madh i barnave që kontrabandohen dhe janë barna të cilat kryesisht nuk janë në listën e barnave që janë të regjistruar në Kosovë. Për dallim prej shteteve të rajonit, Kosova ka një numër të madh të barnave që i mungojnë. Edhe kjo është shkaktari pse kontrabandohen barrat të Kosovës.
Ndërkaq këtë gjendje të krijuar lidhur me barnat, zoti Desku e vlerëson si mospunë të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, duke thënë se asnjëherë nuk është hulumtuar tregu në mënyrë që të dihet saktë se çfarë lloj ilaçesh ka nevojë vendi.
Sepse nuk e kanë pas një plan strategjik, nuk e kanë hulumtuar tregun në Kosovë kur për çfarë barna ka nevojë. Sot në Kosovë ekzistojnë mbi 1000 lloje të barnave që nuk janë regjistruar. Dhe ka nevojë vazhdueshme për to. Nëse një pacient ka nevojë për një varri që mund të ketë rëndësi jetike, aty nuk intereson ka e marrën e çuçi e marrën.
Ndryshe zyrtarë në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte kontrabandohen. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, megjithatë ky fenomen ende po vazhdon.
Gjithsesi nuk mund të mohu faktin që ka raste të kontrabandimit barna, ka edhe në treg barna të cilat janë të kontrabandume, Por, si do qëpë situata shumë më mirë sa që ka qenë në, nëse ka sot në një periudë para prake. Po prapë se prapë mbetet një fush problematike.
Derisa zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se arsyeja pse kontrabandohen barnat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë krahasuar me ato të rajonit. Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i AKPM-s, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë më 12 dhjetor se Kosova ende nuk ka një legjislacion që do t'i rregullonte çmimet e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i lustrimit në Maqedoni do të vazhdojë edhe gjatë 5 viteve të ardhshme, por një komision i formuar për këtë çështje nuk njihet nga opozita, e cila këtë proces e quan farsë të qeverisë. Kryetari i këtij komisioni i hedh poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Komisioni do të punoj pa opozitën me që ajo ka refuzuar të propozoj antarët të saj, me arsyetimin se komisioni është të vënë në funksion të pushtetit aktual, në vend se të merret seriozisht dhe në mënyrë profesionale me një nga çështjet më të ndjeshme në vend, siç është zhvilluar në shumë vende ish komuniste.
U ciklinoj dhe këvava drgjava, ke prodolgji, uvej kontravezën i shtetën proces dhe gregjarit në Republika Makedonia.
Është mëse e qartë se në këtë shtet do të vazhdoj kjo proces kundërthanës dhe i dëmshëm për qytetarët e Makedonisë. Rizgjedhja e Tome Agjevit në krye të komisionit edhe për një mandat është edhe një dëshmi se VMRO DPMNE do të vazhdoj luftën me kundërshtarët politik. Ai është një nga shkeleset më të mëdhenjë të ligjit për verifikimin e fakteve dhe mos respektimin e ligjit, ka deklaruar Goran Sugarevski nga Lidhja Socialdemokrate. Komisioni për lustrim ka qenë në shënjestër të kritikave të shumta, madje shumë nene të tij ishin pezulluar nga gjykata kushtetuese për shkak të kundërthënieve të shumta mbi tër procesin e lustrimit, ndërsa gjykata administrative ka anuluar 10 vendime për shkak të mungesës së fakteve relevante ndaj personave të shpallur për bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Komisioni i lustrimit sërish do të udhëheqet nga Tome Agjev. Nën kryetar do të jetë Hasan Luma, ndërsa do të ketë edhe 9 antar tjerë të propozuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Komisionit Agjev hedh poshtë pohimet e opozitës, duke e theksuar sa i me ndërshmëri dhe profesionalizëm ka kryer detyrën.
Vovaj 5-godishën mandat odredena grupacija vë državata saka da se sprovedi procesot, në odredena grupacija i se protivin në procesot.
Komisioni gjatë këti mandati 5 vjeçar për balej me probleme të shumta në punën e tij. Një grup dëshiron të përfundimin e lustrimit, ndërsa një grup tjetër i njerëzve e kundërshton këtë proces, nuk dëshiron që të zbatohet lustrimi, por përkundër kësaj, puna jonë ka qene pastër dhe transparente, dhe gjithmonë për bas ka pasur ligjin respektivisht informatat që ka marrë nga shërbimet përkatëse për personat e lustruar, ka deklaruar Agjev. Por përveç opozitës, këti komisioni dhe procesit në përgjithësi nuk i besojnë asa shoqatat e ndryshme antarët e të cilave kanë qenë viktima të aferave të ndryshme të spionimit apo për ndjekjes nga shërbimet sekrete dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shoqata e të burgosërve politik shqiptar disa herë ka kërkuar që komisioni të dalë me informacione mbi persona që sipas tyre kanë shkatëruar familje të tëra të cilët janë persekutuar apo kanë vuajtur dënime të rënda me burg.
Muzikantë të vjetër nuk mund të bëjnë muzikë të re. Më thënë, do të ndigjojmë të njëjtën muzikë që e kemi ndëgjuar pothuajse prej 2007-s kur është konstituar disi ky komision. Nuk kam shpresa për vetë faktin se pothuajse nuk po na del asnjë kodosh nga impozita. Pastaj sipas mendimit tim nuk është kompetent komisioni nga ana profesionale.
Thotë Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte të burgosërve dhe të persekutuarve politik shqiptar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë paralajmëruar mundësinë e shqyrtimit të rehabilitimit të këtyre personave, por nga shoqata ishte të burgosërve nuk besojnë, andaj edhe çështjen e kanë ngritur në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar vrasjen e këshilltarit Dimitrije Janiçijeviç. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara për komunitetet pakisë në Kosovë dhe për një mandat vazhdon të jetë aktuale. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve të këtij vendi që të mos shkojnë në luftë në Siri. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.